Tukuma lidosta jeb Jūrmala Airporta ir ambiciozākā no Latvijā esošajām privātajām lidostām. Pirms dažiem gadiem tajā izveidots jauns pasažieru termināls, un spriežot pēc ietekmes uz vidi novērtējuma ierosinājumā lasāmā, lidostā plānots izvērst intensīvu darbību. Plānoto pacelšanos skaits sasniedz pat 5000 gadā. Tomēr vērienīgi attīstības plāni ir nonākuši strupceļā. Civilās aviācijas aģentūra ir anulējusi lidostai izsniegto lidlauka certifikātu.
Nu jā, mēs no sākuma apturējām viņiem lidlauka certifikātu, ko izsniedz aģentūra, un bija dots termiņš novērst konstatētos trūkumus, kas netika izdarīts, un mēs viņiem anulējām lidlauka certifikātu. Šobrīd viņi drīkst apkalpot lidojumus, kas ir privāti, kas ir pašu vajadzībā. Jā, un viņi tikai ar speciālu atļauju, piemēram, tā kas ir akrobātiskā komanda bites, ko mēs ļoti labi zinām. Teiksim, ja viņi veic, nu dodās veikt paraugu demonstrējumus uz citām valstīm, uz ārvalstīm, respektīvi, tad šāda veida lidojumi ir arī organizējami tikai ar attiecīgo iestāžu atsevišķu individuālu atļauju.
Stāsta Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs. Būtībā certifikāta anulēšana nozīmē to, ka starptautiski lidojumi uz šo lidostu ir aizliegti.
Un visi starptautiskie lidojumi patiešo uz Tukumu nedrīkst tikt veikti. Teiksim, tad lidmašīnām ir, vai gaiskuģiem tad ir jānolaižās lidostā Rīga, jāaiziet visas formalitātes, kas ir saistītas ar muitu, ar robežsardzi, un tālāk tad viņi drīkst pārlidot tad uz Tukumu. Teiksim, tas nepieciešams tāpēc, lai varētu nu, veikt nu, to pasažieru kravas un bagāžas pārbaudi pilnu pirms teiksim, tas lidojums nonāk tai Tukumā.
Vaicāts par iemesliem, kādēļ Civilās aviācijas aģentūra pieņēmusi šādu lēmumu, Gorodcovs atbild.
Iemesls ir drošības iestāžu atzinumi par to, ka vadošās personas un īpašnieki vai līdzīpašnieki vai patiesā labuma guvēji neatbilst likuma par aviāciju 57. Prim panta prasībām.
Mazliet vairāk nekā 4% lidostas kapitāla daļu pieder Engures novada domei. Tās priekšsēdētājs Gundars Važa Latvijas radio pauda izbrīnu par lidlauka certifikātu anulēšanu, norādot, ka šādas runas dzirdējas gan, taču pašvaldības rīcībā nav nekādu dokumentu, kas šo faktu apliecinātu.
Nedēļas 3-4 apakaļ tur cirkulēja kaut kāda informācija par to, ka ir kaut kādas problēmas ar drošības policiju, ar ko tur, bet mums nav neviens raksta gals, nekāds ne zvanījis, ne sūtījis un informējis, ka tur ir kaut kas cits. Ar pašiem īpašniekiem mēs esam runājuši pēc tā gadījuma. Viņš saka, ka tas ir vienkārši, nu, sakot, samazgāšana uz viņu tās reputācijas, bet mums, nu, ne viņi mums kaut ko ir teikuši, ne arī mums no kaut kādām oficiālām valsts iestādēm, institūcijām, būtu kaut kāda informācija par to, ka kaut kas tur ierobežots, jo apturēts, ja vēl kaut kas vairāk.
Tukuma lidostas lielākais īpašnieks ir SIA KS Avia, kuras nosaukums publiskā telpā savulaik izskanēja saistībā ar tā dēvēto Moldovas ieroču lietu. Tukuma lidostas bijušajam valdes priekšsēdētājam Konstantīnam Saladuham šajā lietā bija liecinieka status. Dažādos interneta resursos atrodamā informācija liecina, ka Saladuha, kuru šā gada februārī Tukuma lidostas īpašnieka SIA Tukums Airport valdes priekšsēdētāja amatā nomainījusi Natalī Džeina Maršāne, varētu būt saistīts arī ar citiem ieroču tirdzniecības gadījumiem. Tā piemēram interneta portāls Kompromat.lv šā gada jūlijā vēstīja, ka tā rīcībā nonākusi informācija, kas apliecina, kā es avija iespējumu līdzdalību ieroču piegādēs pilsoņu kara plosītajai Jemenai. Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs pieļauj, ka tikmēr, kamēr Tukuma lidostā saimniekos ar Soloduhu saistītas personas, lidosta nevarēs pilnvērtīgi darboties. Tai esot jāatrod jaunus saimniekus.
Tas praktiski ir vienīgā izeja vai vienīgais ceļš, ja mēs gribam redzēt šo te lidlauku certificētu un strādājošu. Teiksim, jo tas likuma par aviāciju, tā 57.2. panta, tvērums ietver gan vadošās personas, gan īpašniekus, gan patiesā labuma guvējus. Teiksim, visu nu, to spektru. Teiksim, un tā tad nepietiek tikai ar kāda valdes vai vadošās amatpersonas šeit nomaiņa. Šeit runa ir par īpašniekiem patiesu labumguvējiem.
Vides pāraudzības valsts birojas šā gada februārī sācis jaunu tukuma lidostas paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējumu. Pagaidām vēl nav zināms, kad šis novērtējums tiks pabeigts.
Pašlaik birojā aktīvā vērtējuma fāze nenotiek, jo šobrīd risk ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošana. Birojs 9. Februārī pieņēmis lēmumu par ietekmes novērtējumu nepieciešamību šai paredzētajai darbībai, un paredzētā darbība šobrīd ir tātad izvērtēt no 2800 līdz 5000 pacelšanās un tikpat nosēšanās epizodes tātad gada laikā novērtēt. Tas ir tas, par ko šobrīd tiek gatavots ietekmes novērtējuma ziņojums. Tajā brīdī, kad šis ziņojums būs sagatavots, viņš tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai, nodots institūcijām, pašvaldībai, sabiedrībai, un pēc šo atsauksmju saņemšanas un ziņojuma precizēšanas viņš tiks iesniegts vides pāraudzības valsts birojā.
Tā vides pāraudzības valsts biroja direktors Arnolds Lukševits. Aktīvu cīņu pret tukuma lidostas paplašināšanas plāniem izvērtuši arī vietējie iedzīvotāji, kuri bažījas, ka izvēršoties intensīvai gaisa satiksmei varētu pasliktināties viņu dzīves apstākļi. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.